labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Uzturvielu nepietiekamība, malnutrīcija, Latvijā kļūst par arvien nopietnāku veselības problēmu, kas bieži, diemžēl, paliek nepamanīt, vismaz sākumā. Kas par lietu, kur mēs šaujam greizi, visu mēģināsim izrunāt šīs stundas laikā. Manas studijas viešņas, diets ārste, Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas Uzturs un uzturzinātni izveidotāji un veidotāji, Latvijas diets un uzturs speciālistu asociācijas prezidenta Lolitnē. Mani sveicināti.
O, labrīt, prezidenta Ganes Vairsnēks asociācijā. Jā.
Bet tomēr, jā, tomēr. Latvijas diets un uzturs speciālistu asociācijas uzturs speciālistu un asociācijas valsts locekle Nelda Karpenskalleža, sveicināti.
Labdien.
Un, nu, kolēģi varētu teikt, žurnālisti un pacientu organizācijas Onko Alliance pārstāvi Inese Supa un sabiedriskā darbiniece, laikam pielikšu klāt, laikam, jā, drīkstā.
Sabiedriskā darbiniece, un es vēl gribu arī piebilst, ka es pati nesen izveidoju biedrību, kas ir tieši pārmantotā vēža pacientu atbalstam, un jā, labrīt.
Labrīt, jā. Sākam. Nu, nav jau tā, ka mēs par malnutrīciju neesam vispār runājuši. Mēs, nu, esam jau šeit studijās par to stāstījuši, bet tomēr, nu, tos lielās vadlīnijās, ko tas īsti nozīmē?
Jā, nu, es domāju, ka joprojām īsti skaidrība daudziem nav, jo, ja mēs sakam uzturvielu nepietiekamību, tad kādam liekas, nu jā, D vitamīns mums kopumā Latvijā noteikti daudziem varētu būt par zemu, kādam par zemu ir dzels, un līdz ar to varbūt dzels deficīta anēmija, bet tas viss, protams, tā ir uzturvielu nepietiekamība, bet, ja mēs sakam malnutrīcija, tas ir ļoti nopietnas, smags medicīnisks sindroms, pie kura cilvēks zaudē svaru, zaudē muskuļu masu, un būtībā ir tādas piecas pazīmes, kas to varētu raksturot. Pirmkārt, ja zūd ķermeņa svars, to negribot. Mēs šeit nerunājam par apzinātām diētām, un, protams, mēs zinām, ka daudziem dietoloģija saistās tikai ar liekā svara zaudēšanu. Šeit cilvēks negribot zaudē, piemēram, vairāk kā 5% no ķermeņa svara 3 mēnešu laikā. Un pat nesveroties jūt, ka varbūt drēbes paliek vaļīgākas, gredzeni no pirkstiem krīt nost. Nākamais samazinās muskuļu masa, samazinās apetīte, pieaug slimošanas incidence, sliktāk dzīst brūces, un daudzreiz varbūt cilvēki to pat nepamana. Un tas ir parasti, tas, protams, ir vairāk raksturīgi senioru vecumā, sevišķi pēc 70 gadiem. Tas varbūt saistīts ar nopietnām slimībām, neiroloģiskām, onkoloģiskām. Un tas svarīgākais, ja to nepamana, tad pēc statistikas stacionārā līdz 60% cilvēki iestājās jau ar malnutrīciju. Tālāk ķirurgs var izdarīt savu labāko darbu, ķīmijterapeits, staru terapeits vai jebkurš speciālists. Ja cilvēkam ir malnutrīcija, brūces sliktāk dzīst, viņš sliktāk atveseļojās, sliktāki rezultāti, bet pamatā ir tam, ka cilvēks jau ir iestājies jau ar šo malnutrīciju.
Tātad onkoloģija nav pamats malnutrīcijai, bet malnutrīcija varētu būt arī jau pirms tam.
Varētu būt pirms tam, un ja mēs runājam par onkoloģiju, tad, protams, atkarībā no lokalizācijas šādiem pacientiem malnutrīcija var būt no 20 līdz 80%. Pat, jā?
Līdz 80%.
Jā, sevišķi, protams, ja tas saistīts ar gremošanas traktu, jā. Nu, tikpat labi arī neiroloģijā pie insulta, kur ir rīšanas traucējumi, nu, saukt par disfāgiju smalkā vārdā, kur cilvēks nevar norīt. Un es domāju, sen ir tie laiki, kā, bet varbūt joprojām kaut kur domā, ka pacientu var pabarot ar auzu tumi vai ar vistas buljonu, ja mums ir vajadzīgs uzturvielas. Un ja cilvēkam ir apgrūtināta rīšana, viņam nav apetīta. Onkoloģiskiem pacientiem bieži vien grūtības mutes dobumā ir gan čūliņas, gan, nu, un nav arī šī te apetīte. Un tad jau pie šīs te slimības smaguma, ja cilvēks neuzņem pietiekamā daudzumā olbaltumvielas, labās taukvielas, vitamīnas, respektīvi šī malnutrīcija pasliktina jau tā esošo smago slimību.
Tad tas nozīmē, ja pilnvērtīgs uzturs man tomēr ir, tad malnutrīcijai nebūtu nekāda pamata, vai tomēr tā nevar teikt? Jā,
malnutrīcija var būt divos veidos. Viens veids, ka cilvēks neuzņem to uzturu, tāpēc, ka, nu, piemēram, viņš ir depresīvs, vai viņam nav naudas vienkārši tam. Sevišķi varbūt pensijas vecumā, un varbūt, kur ir tiešām cilvēks ir vientuļš, un viņam ir varbūt grūtības aiziet uz veikalu, un gal galā vienkārši par maz naudas. Bet otra lieta, ka cilvēks var uzņemt, bet neuzsūcās. Nu, tas visbiežāk ir saistībā ar gremošanas trakta ļoti dažādām slimībām, kur mēs ēdam, bet sevišķi pie tievās zarnas slimībām, kur tievās zarnas, kā mēs zinām, ir galvenais tas tā uzsūkšanās laboratorija. Tā kā tie iemesli var būt ļoti daudz un dažādi, un malnutrīcija jau medicīniski iedala smalkāk ar iekaisumu, bez iekaisuma, bet nu, svarīgi pateikt to, ka joprojām malnutrīcija uzskata ka par tādu hamileonu, ka neatpazīst arī ne tikai varbūt paši cilvēki, pacienti, viņu tuvinieki, bet daždien varbūt arī pat mediķi.
Nu, bet tagad šī faktiski uzturvielu nepietiekamā skrīninga tūra, nu, gandrīz ir noslēgusies. Jā, pēdējais pasākums mums ir Daugavpilī 4. aprīlī, uzreiz teikšu Daugavpils centrālajā poliklīnikā no 10:00 līdz 17:00. Tie iepriekšējie visi pasākumi Rīgā, Liepājā, Valmierā, Ventspilī un Jelgavā, ko tie rādīja? Kādu, nu, apmēram tādu provizoriski rezultātu.
Man, diemžēl, par šo vēl datu nav, bet es varu pateikt, ka un noteikti arī kolēģi Nelda teiks, jo mums jau Latvijā no 2011. Gada Nutrition Day ietvaros, kas notiek novembrī, ja, stacionāros tiek veikti šie skrīningi, un tā kā es vadu studiju programmas gan bakalauru, gan maģistri, tad mūsu studenti un arī Nelda ir vadījušos pētnieciskos darbus, kur gan geriatrijas pacientiem, onkoloģijas pacientiem reāli mēs redzam šos te rādītājs. Bet par šo te, ko jūs minējāt, tagad man šobrīd tāda kopsavilkuma vēl nav.
Varbūt piemetināšu par mūsu slimnīcu, Paulu Stradiņu klīnisko slimnīcu, kur es strādāju ikdienā. Mums tiešām ir bijis vienreiz šis Nutrition Day pētījums, un tur onkoloģijas nodaļā 60% pacientu bija šī malnutrīcija. Šī pētījuma ietvaros mēs to noskaidrojām. Un līdzīgs pētījums bija maģistra darba, arī pētījums onkoloģijas klīnikā, un tie dati arī bija tie apmēram 60% pacientiem bija šī malnutrīcija. Tā kā tā ir problēma, un visvairāk tomēr arī slimnīcā tā ir starp šiem onkoloģiskiem pacientiem.
Ines, cik tā ir apzināta problēma?
Ziniet, kā es nevarēšu izstāstīt kaut kādus tur medicīniskos terminus, varu tikai kaut kādu savu pieredzi saistībā ar šo paldies, ka vispār par to tiek runāts, jo man ir pašai ģenētisks vēzis, un tāds bija arī manai māsai, un diemžēl, ko es uzzināju tikai pēc viņas nāves, ka viens no viņas nāves veicinātājiem bija tieši tas, ka viņi neko nevarēja norīt, un neviens to nesaprata, un nebija arī tā kā iespējas tā kā pajautāt ģimenes ārstam, jo arī ģimenes ārstam nebija versijas. Nu, ko darīt? Un tieši, ko Loli teica, buljonu sauzutumu, bet ja tu nevari norīt, un tu paliec Dievs, tev dzīves nogalē piedzen kājas ar šķidrumu, un tu nekā pats ar to nevari cīnīties, jo tev vienkārši nav spēka, tu nevari izcelties no gultas, un pavisam nesen, tā kā, nu, man dzīve vairāk vai mazāk tad ir saistīta ar onkoloģijas pacientiem. Mana onkodraudzene, kad, diemžēl, jau bija ļoti sliktā situācijā, mēs paši meklējām tos nutridrinkus, par kuriem man vispār pašai nebija pat ne nojausmas. Mēs savācām no citiem onkoloģijas pacientiem, kuriem tā kā vairs nevajag, vedām viņai, prasījām, nu, vai tu zini, kā to savu uztur tā kā bagātināt, mamma tur slapju muguru virtuvē vāra buljonus, tā visu vēm jārā. Un tā viņa teica, ka viņai ir ieteikts Austrum slimnīcā tā kā diētas speciālists, uztur speciālists varētu būt, es nepateikšu tādu precīzi. Un viņa saka, bet es jau pie viņa tā īsti, nu, tā kā netieku. Nu, viņai nav spēka, viņai mēs atnesam puķis, viņa tā es iepakojam vaļā, viņa jau grīļojas, viņa tulīt kritīs. Un tad, kad viņa atsūtīja bildi, ja tu insīt zinātu, kādas tagad izskatos, viņa nebija redzējis kaut kādus pāris mēnešus, nu, klātienē, viņa atsūta, viņa vienkārši visi vaigi iekrituši, visa masa ir pazudusi. Un ir ļoti labi, ka par šo teik runāt, saprotu valstos.
Nu, tūlīt izstāstīsim, jā, arī to.
Jo tāpēc es piekritu piedalīties šajā diskusijā, jo man pašai ir interesanti uzzināt. Un es šeit pārstāvu arī 48 meitenes, kas ir manā onkoloģijas, tā kā onkoloģijas pacientu atbalsta grupā, kas mums ir biedrībā palīdzēsim viens otram. Un es vakar arī meitenēm pajautāju, nu, vai par uzturu. Nu, es zinu, ka man, piemēram, ir ieteikta vidusjūras diēta, bet tas ir, nu, tā kopumā, lai tu, ka tu ārstējies, bet manā grupas biedrina Olga raksta, ka viņai bija audzējis zarnās, un pašā sākumā divu nedēļu laikā svars nokrit 14 kg, lēnu garu svars atgriezās, pēc tam bija metastāze saknā, atkal svars lejā, pēc otrās operācijas nezinu, kāpēc,
Gan svars strauji palielinājās, man pilnīgi neviens neko par uzturu un speciālistu palīdzību neteica.
Atkal mums trūkst informācijas.
Jā, tā informācija tikai ir, bet līdz tādam galu patērētājam viņa, diemžēl, nenonāk. Nu, pilnvērtīgi.
Kas būtu jādara un kā? Jā, lūd, jā, lūd.
Jā, nu ļoti skumi to dzirdēt tiešām, jo šobrīd mums ir pieejami uzturu speciālisti, dietologi un gal galā uztura programma Rīgas Stradiņu universitāte tiek īstenot jau no 2003. Gada. Mums ir vismaz 300 absolventi. Bet runājot par šo, nu primāri, protams, cilvēks uzreiz neiet pie uzturu speciālista. Primāri būtu jāsaprot, ka ģimenes ārsts ir tas, kas pirmais redz šo te problēmu. Un ja mēs runājam jau tālāk par šīm te pudelītēm, kā Ines teica, ja, tad nu pat ir tieši divi gadi, kā valsts apmaksā šo te medicīnisko papildu uzturu, un tas medicīniskais papildu uzturs tiešām ir vienā mazā tilpumā apkopota nepieciešamā enerģija, minerālvielas, vitamīni, taukvielas. Protams, ļoti atšķirīgi, tas nav tā, ka katram pacientam tiek izveidot savs individuāls, bet ir ļoti daudz šobrīd pieejams šis te medicīniskais papildu uzturs, un manuprāt, tiešām pacientu ēdināt ar buljonu, tas ir laikam tiešām pagājušā gadsimta tāds.
Akmens laikmets vienmēr.
Jā, es nesaku ekstrakt vielas, kas ir gaļas buljonā, veicina apetīti, un tādā ziņā tas jau nav slikti tie buljoni, bet mēs ar buljonu nevaram uzņemt nepieciešamās obaltumvielas, jo primāri jau to, ko arī Ines teica, ka zūd muskuļu masa, cilvēkam vienkārši nav spēka piecelties, ja? Ir tas, ko sauc par sarkopēniju. Un tātad pirmais, kam tas būtu, pie kā būtu jāvēršās, tas ir, protams, ģimenes ārsts, un šeit nav tikai onkoloģija, ir kopumā arī seniori, kas dzīvo mājās, kuriem tiešām šī tēma ir arī citas slimības, ne tikai onkoloģija, un ka viņš vairs neuzņem šo te nepieciešamās uzturvielas, ko mēs tagad visu laiku sakam, ka tā ir malnutrīcija, un kas pasliktina, nu, būtībā cilvēks paliek vārgs, viņš pārsvarā laikam atrodas mājās guļus stāvoklī, un katrā ziņā arī pat, ja nav tik nopietnas slimības, viņa dzīves kvalitāte un dzīvildze ir ļoti apšaubāmi.
Bet vai šie visi ēdieni, teiksim, tā palīdzēs, nu, teiksim, jo tiešām ir tie funkcionālie traucējumi ir tādi, ka arī operācijas ir veikts, un tā taisnā zarna varbūt tur vispār vairs tikpat kā nav palīdzēs, vai tur kaut kādi radikālāki tad veidi ir jāmeklē?
Tas ir viens no ārstēšanas posmiem, jo, kā es teicu, ja kolēģi, pārējie ārsti un funkcionālie speciālisti, nu kaut vai piemēram fizioterapeits strādā ar pacientu, bet ja viņiem nav izejviela, lai to muskulu uzbūvētu, jā, tad nebūs to rezultātu. Un tieši tāpēc mēs arī pēdējā laikā tik daudz runājam par šo te ēdināšanu, ja, ka tas nav, tā nav tikai diēta svara samazināšanai, lai gan pie liekā svara un aptaukošanās arī var būt uzturviela deficīts. Nenozīmē vienmēr, ja cilvēks ir lieku svaru, tad viņam viss
ir kārtībā. Jā,
jā. Jā, bet kopumā, protams, šie te seniori, kuriem zūd muskuļa masa, kuriem ir fonā vēl citas smagas slimības, ja, dzīves kvalitāte briesmīgi samazinās. Un vēl kāds gads atpakaļ arī runājot ar attāliem paziņām Liepājā, kur aizgāja viens kungs ar aknu vēzi, neviens pat neiedomājās piedāvāt, ka ir šāda te medicīniskais papildu uzturs. Un tiešām arī mēģināja barot ar buljonu, ar tumēm, un rezultāts, nu, nevar jau teikt, ka ja būtu tas papildu uzturs medicīniskais,
tad ilgdzīve būtu palielinājusies.
Jā, bet, nu, tas ir viens no ārstēšanas stūrakmeņiem.
Un kur tad atkal tas nogāja greizi, ja divus gadus, principā, šis faktiski ir pieejams, tad jā, nu,
man ir doma par to, kur nogāja greizi iespējams. Kā Lolita minēja, tiešām uzturu speciālisti tiek sagatavot Rīgas Stradiņu universitātē un katru gadu ir noteikts absolventu skaits, bet mūsu valstī, piemēram, manā slimnīcā, kur es strādāju, Stradiņu slimnīcā, mēs esam tikai trīs uzturu speciālistus un mums ir apmēram 700 un vairāk pacienti. Un šī uzturviela nepietiekamība un ārsta loma ir ļoti nozīmīga, ka pacients pirmo reizi tiešām vēršas pie sava ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, kur stāsta šo savu problēmu, un arī ārsts pamana tātad, ka šī slimība ir veicinājusi gan to svara zudumu, gan muskuļu masas zudumu, un pacients ir izsīcis, bet tas nākošais solis jau ir, ka ārsts nosūta vai
virza šo pacientu tālāk jau pie uzturu speciālista. Un uzturu speciālists ir tas, kas aprēķina šo nepieciešamo enerģijas daudzumu, kas pacientam jāpērķ šo olbaltumvielu daudzumu un sniedz konsultācijas. Un es uzskatu, ka mūsdienās šobrīd valstī šo uzturu speciālistu, kas šo konsultāciju var sniegt, valsts apmaksātu ir nepietiekami. Šobrīd tie ir tikai Austrumu slimnīcas uzturu speciālisti.
Bet tas tiešām ir tik sarežģīti, jo, nu, kas tur, nu, liekas, nu, skairs šie ķermeņa masas indeksi nevar ņemt vērā laikam, jā, bet...
Jā. Es jums pastāstu.
Lūdzu.
Nu, sarežģīti tādā ziņā, ka es arī rakstīju pagājušā gadā rakstu žurnālam un pastiprināti interesējos, kā tad notiek citās valstīs šī medicīniskā papildus tur nozīmēšana un viss, kas ar ko tas saistīts. Un primāri tomēr šī uztura terapija ir tāda, kad tātad pacients nonāk jau ar ārsta nosūtījumu pie uztura speciālista. Uztura speciālists veic šo malnutrīcijas skrīningu, saprot, kāpēc pacientam ir šī uzturvielu nepietiekamība, izstrādā uztura terapijas plānu. Un pirmais, par ko runā uzturu speciālists, ir par uzturu. Pirmais, viņš izrunā ar pacientu visu, vai viņš saprot, vai tiešām vidusjūras diēta ir tā
optimālā
šajā gadījumā, onkoloģiskās slimības gadījumā, ka pacients nevar ēst, ka viņš var ēst, teiksim, tikai pusšķidro konsistenta sēdienu un vidusjūras diēta ar augļiem, dārziņiem,
pilngraudiem.
Tātad par to ir stāsts, ka pirmā konsultācija pacientam arī ar malnutrīciju ir pārunāt viņu uzturu paradumus, izrunāt, ko viņš varbūt nezin, ko viņš varbūt var uzlabot šajā uzturā, bagātināt. Un tad tas nākošais solis, kad mēs redzam, ka tiešām šīs apetītes nav, pacients var ēst mazām porcijām, tikai viņš nevar, jā, un tad ir šis lieliskais, tiešām es uzskatu, uztura veids vai medicīniskais papildu uzturs, kurš ir, kā Lolita minēja, mazā tilpumā, augsta kalorāža, olbaltumvielas, visas nepieciešamās vitamīnu, minerālvielas pievienotas šeit. Un tad jau nākošais ir nozīmēt šo medicīnisko papildu uzturu.
Tas nozīmē,
un
ka tā, divas vizītes pie ārsta pēc būtības.
Jā, nu tā sanāk, tas būtu pareizi. Un pēc tam vēl, ko es, man vienkārši tas ir... Ko es vēlos pateikt, un pēc tam ir šī pacienta dinamiska novērošana, jo onkoloģisks pacients, jo es palikšu pie šīs pacientu grupas, kas tiešām ar savā terapijā ir, šis ceļš ir ļoti garš, tās ir ķīmijas, pēc tam tās ir varbūt operācijas, varbūt staru terapijas un citas. Un ir svarīgi, ka tas uzturu speciālists ir līdzi tam pacientam šajā ceļā un redz tos brīžus, kad varbūt pacientam viss uzlabojās un viņš lieliski var uzņemt parastu uzturu, viņš zin, kā pagatavot un nodrošina sevi ar visām uzturvielām ēdot ikdienas ēdienu. Ja? Vai arī pretējā gadījumā, ka paliek varbūt pacientam grūtāk šo uzturu uzņemt un šis medicīniskais papildus uzturs ir jāpalielina. Un tad kā tas uzturu speciālistu loma, tā ir ļoti liela. Tas nav tikai...
Un es te noteikti gribētu papildināt, jo ir jau skaisti, nu, Stradiņas slimnīcā trīs uzturu speciālisti absolūti par maz. Tur, kur, nu, mēs jau varētu skatīties, kā uz tādu zinām labo piemēru būtu Austrumu klīniskā slimnīca, kur ir klīniskās barošanas kabinets, kuri jau ir, nu, apmēram seši uzturu speciālisti profesors Lailas Mējas vadībā, bet vairāk šobrīd tiešām, nu, varbūt, ka mūs dzird arī lielo reģionu pilsētu slimnīcu, vadību, valdes, jo patiesībā, ja Rīgā tas vēl ir kaut kā atrisināts, tad ārpus Rīgas tas ir ārkārtīgi slikti.
Nu, bet ja pieņemsim kaut kādas attālinātas konsultācijas, tās nav iespējams, nu, kaut kādā veidā, teiksim, taisīt, nezinu, webinārs, ne, kaut kas tam līdzīgs, nu, tai, nu, vai tas tā nestrādā?
Būtībā jau kopš aizpagājušā gada aprīļa, kad tika ievies šī te valsts apmaksātā medicīniskā papildu uzturs, šis ceļš ir tāds, no sākuma tā tad ir ģimenes ārsts vai ārsts, kuram ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu, sazinās ar šo te klīniskās barošanas kabinetu, kas gan jāsaka, nu, kas ir ļoti centralizēti. Nu, nākotnē tiešām es gribētu cerēt, ka tas varētu būt vairākās slimnīcās, ka nav tikai vienā slimnīcā. Tālāk jau šī te konsultācija ar pacientu var būt gan klātienē, gan arī attālināti. Tālāk šis te klīniskās barošanas kabinets speciālisti izvērtē, kāda šī te pārtika atbilstoši, protams, kritērijiem, klīniskām diagnozēm. Nu, nav tā, ka jebkurš pacients, kurš ir zaudējis svaru, nu,
uzreiz automātiski, noteikti,
jā. Jo tomēr kritērija ir. Un tālāk jau tas ceļš ir trīs dienu laikā šis pacients arī saņem. Bet tas, kur es redzu problēmu, jā, ka tas tiešām ir ļoti centralizēts, tā ir viena vieta. Es pieņemu, ka arī varbūt daudzi ārsti par to nemaz, jo projām vēl arī nezinu. Un līdz ar to, ka tā aptvēra šo pacientu noteikti ir stipri vairāk nekā šobrīd viņi saņem.
Un cik tad apmēram vajadzētu dienā konsultācijas sniegt pie mūsu, teiksim, valsts apmēriem un iedzīvotāju populācijas, nu, apmēram, cik tas būtu, tas 100 konsultāciju dienā vai mazāk, vairāk?
Paldies par jautājumu, jā. Par šo es esmu domājis.
Jā.
Es veicu statistiku par onkoloģiskiem pacientiem, un man ir dati par 21. gada nogali, kad Latvijā bija 85 tūkstoši un vairāk onkoloģisko pacientu. Un, ja mēs domājam par pētījumiem un ticam pētījumiem, kuri saka, ka no 20 līdz 70 vai vairāk 80% šajā pacientu grupā pacientiem ir malnutrīcija, un mēs paņemam, zinot stradiņos, un, ka ir 60%, bet paņemam, teiksim, to mazāko 20%, pieņemsim izplatību, tad tie ir apmēram atkal 17 tūkstoši pacienti, kas jānokonsultē gada laikā, kuriem iespējams, nu, teorētiski var būt malnutrīcija.
Milzīgs apjoms.
Man sanāca 72 pacienti dienā, tikai onkoloģiskie pacienti jānokonsultē. Un, protams, kā mēs minējām, ka tā nav vienīgā diagnoze, pie kuras ir malnutrīcija, ir seniori, ir iekaisīga zarnu slimības, neiroloģija. Plus, šie pacienti, kā es minēju sākumā, ir dinamiski jānovēro, jo varbūt šī uztura viņa ir uzlabojusies vai tieši pretēji. Tas atkal ir konsultācijas skaidrs papildus. Jā, un par to decentralizāciju noteikti reģioni, mums visur strādā uzturas speciālisti, kaut kur varbūt nestrādā, kaut kur ir slimnīcās, paliatīvās aprūpes brigādēs ir uzturas speciālisti, kuri šo pakalpojumu var sniegt, un mēs, nu, runājam par uzturas speciālistiem, par skaitu, bet cik svarīgi, lai tam pacientam tas pakalpojums vai šī konsultācija ir pieejama, un lai viņam ir pēc iespējas tas ceļš nav tik sarežģīts, lai viņam nav no Daugavpils, Liepājas, Ventspils jābrauc tikai uz Rīgu, jo mēs uztur speciālisti šo lietu pārzinām pēc absolvēšanas visi vienā līmenī. Mūsu zināšanas atbilst konsultēt.
Bet tas nozīmē tā, ka, nu, tur vismaz tā kapacitāte šādām konsultācijām reiz 5, reiz 7, tad ir jāceļ kaut kur apmēram tā pēc.
Nu,
apmēram tā, jā.
Es tos 72 konsultācijas.
Jā, 70, nu, tur ar vienu kabinetu tur ir stipri par maz. Jā.
Es gribētu teikt, ka tas vispirms laikam būtu jāsaprot slimnīcas valdēm, ka šādi speciālisti ir absolūti nepieciešami, jo projām gribētos man tā kā domāt dažreiz, ka tikko mēs runājam par uzturterapiju, dietoloģiju, tas tā klasiski saistās, nu, ar modas diētām, svara samazināšanai, jo tas ir tā redzamā daļa, par ko mēs jebkurā rakstītā mēdījā vai internetā varam atrast visvairāk. Un tad, nu, cīņas vai keto diēta, vai karnivori, vai vidusjūras, bet šī ir tā problēma, kas tiešām reāli smagi slimiem cilvēkiem neļauj atveseļoties, jo, nu, mēs ieguldam milzīgas līdzekļus, varbūt neinvazīvā kardioloģijā, dažādās operācijas metodēs, audu transplantācijās. Bet tikko mēs runājam par uzturterapiju, es domāju, ka absolūti joprojām vēl tā netiek novērtēta un netiek saprasta, ka pie ārstēšanas, tad, kad es mācījos, un tas bija ļoti sen, un es Rīgas medicīnas institūta pabeidz 1984. gadā, tad pie pacienta ārstēšanas plāns vienmēr numur viens bija diēta. Nu, es nezinu, kā tagad šobrīd ir mediķiem, bet, nu, šobrīd, protams, tās iespējas mēs balstamies tiešām uz pētījumiem, uz pētījumu meta-analīzēm ir lielas, Bet jā, es joprojām domāju, lai arī mums uztur speciālistu skaits Latvijā tiešām, es gribētu teikt, nav maz, bet ka viņi netiek pienācīgi izmantoti, un mēs gadiem runājam par, arī ar Nacionālo veselības dienestu par šīm te valsts apmaksātām konsultācijām, jo droši vien, ka Ines piekritīs, onkoloģijas pacients ir nu, tik daudz cietis, ja, ka viņš droši vien nesaņemsies un neaizies uz privātu konsultāciju un nemaksās. Ja. Vēl jau vairāk, ja viņam nav īsti pārliecība.
Vai tomēr ir otrādi, kā tur ir?
Nu, zin, kā ir? Ir tā, ka ir pacienti, kuri iet pie visiem speciālistiem uz savu galvu, viņš neusticas ģimenes ārstam, vai ģimenes ārsts pilnīgi cilvēcīgi ļoti daudz nezin ģimenes ārsts tieši pa onkoloģijas jautājumos. Un tāpēc arī saka, ka Latvijā mirstība no onkoloģijas veicina tieši ģimenes ārsti, jo mums arī lielākā tiesa notiek ārstēšana caur telefonu, līdz ar to cilvēks nepārbauda līdz galam, un tad viņš nonāk pie daktera slimnīcā, pie onkologa vai pie mamologa novēlot. Nezinu, kā ir tagad, bet tā bija aktualitāte, tā, kad slimoja man māsa, jo viņai ir tieši šis gadījums. Jo...
Kad iet visur, ja?
Ne, viņa ģimenes ārsts tur bija, nebija pastrādājis kā...
Līdz galam tā kā vajadzētu, ja?
Bet ir, jā, ir pacienti, kuri iet pie visiem speciālistiem, bet tad, kad es uzzināju savu diagnozi, mans dakteris loža Stradiņu slimnīcā. Viņš man uzreiz, viņš man saka, būs jāiet tur diēta, jo tu supe tur, nu, nē, es tur tas slaidākais variants. Nē, nu, tev pašam ir vieglāk, un īstenībā tas uzturs ir tik svarīgs, ka ir vieglāk arī tās ķīmijas pārdzīvot, ja tu ēd sabalansēt un pareizi, bet tas ir dārgi. Vidusjūras diēta ir ļoti dārgi, tur ir lasis, garneles, visā zaļumi, kuras es vairs nevaru ēst pēc 2 gadu slimošanas. Es viņus, protams, sēdu, bet tas ir ļoti dārgi. Un tāpēc mēs arī vakar runājot čatā man izveidotajā atbalsta grupā, meitenes teica, ka viņas vairāk paliek resnas, nevis tā kā, nu, tā kā aptaukojās, paliek apaļīgāks pēc tām operācijām. Un ka pārsvarā cilvēki tagad mēģina ēst to, ko viņi var atļauties, un vairāk sportot.
Jā, nu, katrā ziņā, protams, arī onkoloģiskiem pacientiem nav tā, ka visiem draud kaheksija, jā, un tas ir ļoti atkarīgs arī no šī te audzē lokalizācijas. Protams, ja tā ir gremošanas traktā, tad tur, nu, pārsvarā gan neviens necieš no aptaukošanās.
Plaušu slimības.
Jā, arī pie plaušu slimībām. Bet, protams, arī šī te liekā svara pieņemšana onkoloģiskiem pacientiem var draudēt ar metastazēšanos lielāku, jā. Un atkal šeit ir tas uztur speciālists, jā, kurš tad varētu pateikt, jo arī pieņemoties svarā atsevišķu uzturvielu deficīts tieši tāpat varbūt, kā es minēju, dzelzs deficīta, anēmija. Nu, respektīvi, nu, gribētos tiešām, lai mūs sadzird un saprot, ja, ka šī te uztura terapija ir, nu, pirmais tas stūrakmenīts, ja, kas pie jebkuras slimības. Vienalga, vai tā būs onkoloģiska slimība, neiroloģiska, vai vienkārši seniors, kuram ir novecošanās procesi, un mēs jau redzam, ka sabiedrība noveco ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā, un ka šobrīd 40-gadīgs cilvēks ir jauns, ja, manā jaunībā 40-gadīgs jau bija stipri
pusmūs. Gatavojās pensijā, ja.
55 gadi jau bija pensija, ja. Tā kā ļoti mainās šie te uzstādījumi un ar uzturu, sevišķi arī pie hroniskām neinfekcijas slimībām, sirds asinsvadu, ja, mēs te nepieminējām. Otrā tipa diabēts, kas Latvijā ir tiešām iegūs milzīgas apmērs, un pie otrā tipa diabēta visas šīs te komplikācijas, nieru, acu, asinsvadu, tātad ar uzturu ne tikai pie malnutrīcijas, bet arī, nu, uzturterapija ir tas pirmais akmenīts, kas jāliek visā tajā terapijas piramīdā.
Jā, vienvārds sakot, vienkārši risinājums patiesībā, salīdzinoši vienkārši risinājums, kas var daudz ko atrisināt.
Jā, bet tikai tiešām ir jāsaprot, pie kā vērsties, jo šobrīd cilvēki ļoti plaši izmanto internetā, nu, atļaušos pakritizēt, kādi mums tikai uztura treneri, koči, nutricilogi.
O, pa šo mēs daudz jau runājuši.
Jā, un tad jāsaprot, kur viņš ir iegūvis šīs zināšanas. Man ir bijuši pacienti arī onkoloģijas, kas uz savu roku sāk ievērot slaveno pH diētu, uzskatot, ka gaļas gabals asins padara skābas un citrons sārmainas, un pāriet šādu, ja, jo informācija ir pieejama. Ja?
Milzīgi daudz
un tā kritiskā domāšana cilvēkam, kuram nav uztura zināšanas, varbūt viņš aizraujās ar kādu vienu grāmatu vai ar kādu vienu ideju un patiesībā nodara varbūt daudz vairāk organismam pāri, lai gan viņam pašam liekas, nu, piemēram, tāds nevajag varbūt arī tieši Latvijas uztura treneris vai koučs, bet cilvēks stāst, es YouTube redzēju, amerikāņu ārsts, tas, ka YouTube un tas, ka amerikāņu ārsts jau vēl neko nenosaka.
Nu, tur vēl profesori parasti klāt pierakstīt, jā, vēl daudz jā, cits. Jā, nu,
jā, 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 un tad parasti gan es iesaku, nu, paskatāties, ievadat Google skolārā šī te profesori, cik viņam ir pētījumi. Un tad bieži vien iznāk, nē, nav kaut kā tie pētījumi, tad jautājums, nu kā tad viņš var būt tāds, ja? Bet nu tā ir cita tēma.
Nu, mediju pratība tā ir.
Jā, tā ir cita tēma, bet kopumā, nu, es sen atpakaļ teicu tā, veikalā var nopirkt ļoti daudz matu krāsas, ja? Un tad es pastos uz to kārbiņu un šis tons man piestāvētu, bet es tagad paņēmu un man varbūt neiznāk. Nu, par uzturu visiem ir viedoklis, ja, bet, nu, atstāsim varbūt, tiešām dot padomus tiem cilvēkiem, kas ir daudz gadus mācījušies un kam ir pieredze. Jo man nu pat viena pacienta, kurai ir ieteikta karnivora dieta, nu gan nesaistībā ar onkoloģiju, un kurai pēc pusotra mēneša pieaug absolūti visi sliktie holesterīna rādītāji, bet tai pašā laikā mēs redzam, ka karnivora dietas piekritēji saka, uzlabojās viss.
Mm-hmm.
Varbūt vienam konkrēti uzlabojās. Bet citam kā nē.
Kā mēs esam tomēr sava.
Tā kā nu atkal mēs atgriežamies pie tā, ka šī te uztur speciālista konsultācija, viņai būtu jābūt vairāk pieejama. Man liels prieks par Neldu, kura tiešām ir jau cilvēks ar milzīgu pieredzi. Un kurā gadā tu beidzi jau?
Es zinu, ka manuprāt, 7 gadus es strādāju jau.
Stradiņos, jā. Jā. Tā tad
pieredzi.
Jā.
Tā, šobrīd nedaudz mūzika. Mūzikas laikā jūs variet sūtīt savus jautājumus, kur patiesībā pietiekam daudz jau šobrīd ir. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsApp saziņa strādā ļoti labi, tur tieši šobrīd ļoti daudz jautājumu. 25660440 mūsu tālrunis. Tātad būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par malnutrīciju, jeb uzturvielu nepietiekamību runājam raidījumā Kā labāk dzīvot? Šeit studijā diētas ārste, Rīgas Stradiņa universitātes programma Uzturs un uzturzinātne izveidotāja un vadītāja, dr. Lolita Neimane, Latvijas diētas un uzturs speciālistu asociācijas, uzturs speciālistu un asociācijas valdes locekla Nelda Karpenska-Alaža un žurnālistu un pacientu organizācijas Onko Alliance pārstāve un Solvere Vita biedrības dibinātāja Ines Supe. Nu, lūk, pirms ķeramies klāt radioklausītāju jautājumiem vēl par tātad atgādināsim pavisam vienkārši. Tātad kāda ir šī procedūra, lai līdz šim speciālajam uzturam tomēr cilvēki nonāktu?
Nu, tātad vispirms pacients...
Valsts samaksātajiem, jā? Tā uzreiz paliekam klāt.
Vispirms pacients griežās pie ārsta, vai tas ir ģimenes ārsts vai ārsts speciālists. Kā es jau minēju iepriekš, kur šis ārsts konstatē, ka slimības rezultātā tur ir dažādi diagnožu kodi, kuriem jāatbilst tie kritēriji, ka slimības rezultātā pacientam ir samazinājies svars, samazinājusies muskuļmasa, slimības rezultātā iespējams pacients nevar norīt vairs noteiktas nu, konsistentas sēdienu, ja? Un nākošais solis, kad ārsts šajā vizītē to konstatē, viņš raksta nosūtījumu uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu, uz uztura
klīniskās barošanas
kabinetu, jā, pie uztura speciālista ar lūgumu konsultēt šo savu pacientu par uzturu.
Pieļauj, ka tur jā. Ir rindas, vai ne?
Tad jā, un šajā mājaslapā, slimnīcas mājaslapā var redzēt telefonus, ir ļoti daudz informācijas skaidri sniegta, un pacients par šo telefonu, jā, viņam pašam ir jāpiesakās uz konsultāciju. Jā, to ārsts raksta tikai nosūtījumu, bet pacients jau ir tas, kas sazvana šo kabinetu un piesakās uz konsultāciju. Un tad jau tas nākošais solis ir...
Tālāk jau darbs.
Speciālisti.
Jā, bet gan attālināt, gan klātienē. Tas nenozīmē vienmēr, ka no tāliem novadiem jābrauc.
Tik tā labi.
Protams.
Jā, bet nu, jāēd mums ir katru dienu pēc būtības. Jā. Tur šis laika risks kaut kādā veidā, kā arī tā attālinātā konsultācija var kavēties vēl kaut kādas dienas, divas, nezinu.
Nu, jā, bet dienas, divas jau neko neizmainīs.
Nav tik jā. Krāk, jā.
Vienkārši varbūt ir svarīgākais to problēmu jau pēc iespējas ātrāk saskatīt pašam cilvēkam, jā. Jo nav jau arī tā, ja cilvēks pats neiet pie ģimenes ārsta, nu ģimenes ārsts jau arī nevar uzminēt, ka lūk, tādā un tādā dzīvoklī dzīvo cilvēks, kurš zaudē svaru, muskuļu masu, jā, kurš nēd. Nu tātad primāri pašam cilvēkam un viņa tuviniekiem tas būtu jāredz.
Man tikai komentārs, tomēr strādājot, jau atkārtojos arī ar šiem pacientiem, kuriem ir malnutrīcija, ka tomēr šī attālinātā konsultācija apgrūtina pacienta ceļu un es teikšu arī var ietekmēt, varbūt ne, bet var ietekmēt konsultācijas kvalitāti. Un tāpēc ļoti svarīgi, kad pacientam būtu iespēja palikt pie šiem saviem speciālistiem, pie šiem onkologiem, ķīmijterapeitiem, uzturas speciālistiem, fizioterapeitiem, kas viņu ķirurgiem, nu, kur viņš ir izvēlējies ārstēties, jā, un arī to visu šo saņemt.
Tāda,
tas nu, ir mans viedoklis.
Viss ķēdītis, teiksim, pārskatāmība, te ir tur vairāk vai vēl tur kaut kāda niansi?
Arī, protams, nu, kad tu zini, tu redzi to pacientu, tu jau... Es jau te daudz vēl par to var runāt, bet principā šobrīd sanāk, ka, teiksim, es nokonsultēju mani tieši pēc šīs pašas schēmas, kā es tikko stāstīju, manā slimnīcā ārsts izsauc mani konsultēt savu pacientu, jo viņam ir zudis svars. Es šo konsultāciju veicu, es saplānoju uzturu terapiju, es plānoju, ja ir nepieciešams šo medicīnisko papildu uzturu pacientam un... Pēc šīs manas konsultācijas pacientam jāiet vēlreiz pie tāda paša speciālista, kā es, Austrumslimnīcā, saņemt vēlreiz šo pašu, jo tikai šajā slimnīcā, pie šī kabinetā,
var saņemt šo valsts,
saņemt šo valsts apmaksāto.
Absurds.
Un es... Nu. Un es personīgi domāju, vai tad, kā jums liekas, vai tad tā nav dubultā...
Nu, tas tā ir lieka naudas tērēšana, laika vispārējais.
Vai tad tas nav tik acīm redzami? Nu, jā.
Par mūsu valdību jau runā par birokrātijas samazināšanu.
Šai jums ir viens labs piemērs, vai ne?
Un es vienmēr domāju, ka, nu jā, ka tas uzturs ir, nu tomēr viņam jābūt pieejamākam, jo tā, manuprāt, tā nav sirds operācija, ko var veikt divi kardioķirurgi valstī vai... Nu, tas ir tomēr svarīgs.
Sliktākais jau ir tas, ka to operāciju var veikt un uztaisīs ļoti labi, bet pēc tam nesako nākamie normāli
brūķis
soļi.
Brūķis nesadzīs un pacients neatvest.
Jā, Ines, jā.
Jā, es absolūti piekrītu, ka uzturs ir tiešām ļoti svarīgs. Jo, ja cilvēkiem šķiet, ka tur tieši, ja tu spēj, protams, norīt to gaļu, ka tieši gaļa tur viss šis, ka, nu, tas... Tādā pēc operācijas posmā, ka tu jau tā tev ir jāatkopjās, nu tas īsti nestrādā. Tev ir jāpiedomā, ko tu ēd, ko es nezināju līdz es saslimu pati, jo uzturs patiešām ir ļoti svarīgs. Labi, tagad, kad es jau jūtos kā vesels cilvēks, varbūt vairs tik strikti nepieturos, bet es saprotu, par ko šīs abas dāmas runā un ja ir iespējams palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem ir nepietiekams šis uzturs un ja var tādā veidā paildzināt arī dzīvildzi, tad manuprāt arī ir jādomā par, lai šī palīdzība būtu tāda efektīva, kā jūs tikko minējāt, kad ir gan stradiņos, pēc tam tev jādodas uz Austrumslimnīcu un kuram ir spēka izbraukāt divus ārstus.
Galvenais, ka tas viss ātri notiek, jūs skatījumā, LD, vai ne?
Tie, kam vajag šos papildu uzturu, viņi jau tomēr ir ļoti izsīkuši un slimi cilvēki. Un, nu, es visu laiku par onkoloģiju. Un nav viņiem jau tā spēka neizbraukāt, tad tas paliek attālināta šī konsultācija un
Bet viņiem kāds atved, piemēram, ja viņiem ir nepieciešams?
Un tālāk, es varbūt nepateicu, neatbildēju uzreiz uz jautājumu, tad pēc šīs konsultācijas pie uzturs speciālista Austrumslimnīcā, tad jau tālāk tiek noformēts, tas šis pasūtījums, vai kā, nu, tās uzturs speciālista rekomendācijas, kāds tad tas papildu uzturs ir nepieciešams, un laikam, nevis laikam, bet uz divām nedēļām pacientam jau pakaļ nav jābrauc nekur, pašam nav jāiet, kurjers pieved šo papildu uzturu uz dzīves vietu.
Es noteikti vēl gribētu piebilst, ka mēs runājam tagad tikai jau tad, kad slimība jau notikusi un pacientam jau ir malnutrīcija. Bet šo te medicīnisko papildu uzturu, protams, arī cilvēks pats var iegādāties jebkurā aptiekā. Uh-huh. Un sevišķi varbūt, ja ir plānota liela operācija, ir ļoti svarīgi jau aiziet uz šo operāciju, un pat ja tā nav onkoloģiska, ka pacients jau sevi sagatavo. Ja? Un šeit nav tā, ka tikai un vienīgi caur austrumu slimnīcas klīniskās barošanas kabinetu pacients pats var nopirkt. Ja, ja zina, man piemēram...
Ja zina, ko pirkt.
Jā, nu, ja tas, zina, ko pirkt.
Ja zina, ko pirkt. Un pagājušajā reizi, kad mēs runājām, tad bija tā arī tā cena. Teiksim, bija pietiekami kodīga, lai atkal domātu, nu var jau būt, ka es tomēr to buljonu tikšu cauri.
Tā cena, ja mēs tā salīdzinām vispār šobrīd ar pārtikas produktu cenām, cik mēs vispār iztērējam uz... Nu, protams, šajā dzīvē nekas nav par velti, jā? Es nezinu, kā tur teica tikai siers peļu slazdā. Bet šī te tiešām mazos tilpumos šī te medicīniskais papildu uzturs ir tik ļoti vērtīgs, jā, un tā cena nu, tiešām nav arī tāda, ka ja mēs gatavojamies operācijai, jā, un ja mēs zinām, sevišķi varbūt ir pietiekami lieli operāciju brūces, nu, tad mēs sagatavojamies, ka mēs uzņemam vairāk olbaltumvielas, pirms tā mēs šeit nesaukšu konkrētos produktus, protams. Bet nu, arī to es gribētu noteikti.
Tā tad vai farmaceiti aptiekā pateiks precīzi, nu, ja cilvēks saka, man ir tāda paredzēta operācija, un man vajadzētu sagatavoties tam un tam, farmaceiti varēs atbildēt labāk nekā ģimenes ārsts,
tātad
noliedzoši.
Teoretiski jau viss tiek pārdots aptiekā, nu, farmaceitam ir jābūt zināšanas, tāpēc jau arī tā ir pietiekami nopietna izglītība, bet man nav šāda te...
Informācija, ka viņi to varētu zināt.
Informācija, jā, ka es to tā varētu atbildēt.
Tālūk. Jo viens no jautājumiem, sapcīt par olbaltumvielām ir, nu, Kaspars mums jautā, cik svarīgas tās ir, jo olbaltumvielu pulveris kopā ar sešām minerālu vielām un elementiem. Nu, viņš ir acīm redzot atradis kaut ko tādu.
Nu, ziniet, šeit es gribētu novilkt droši vien, nu, vismaz varbūt tā arī savā ziņā man subjektīva doma. Es nekad neieteiktu orientēties uz piedodiet sporta klubi, jā, uz šo te milzīgiem spaiņiem ar proteīnu pulveriem, jā. Nu, es kā ārsts, es teiktu, es pirktu tikai un vienīgi aptiekās.
Tomēr, jā?
Nu, tas ir mans.
Tas ir milzīgs biznes, daudz miljārdu biznesis pasaulē.
Jā, un ja mēs runājam par vispār par uzturu bagātinātājiem, tie nav medikamenti, tā ir pārtika. Un saprotams, ka mēs arī internetā visdažādākie piedāvājumi, bet tā varbūt, es nezinu, kā tāda klasiskā ārsta subjektīva doma, kad es nepērku no izplatītājiem, nepērku internetā, es pērku aptiekā.
Tomēr, jā. Vai pie vēža un pie malnutrīcijas tiešām noved dzelzs anēmiju?
Nē, nu tas, es varbūt minēju par šo te dzelzs deficīta anēmiju, tas varbūt ļoti dažādi, mēs arī vienā radio raidījumā nevaram izanalizēt.
Visu, jā.
Jā, protams, tas var būt un tas var nebūt, bet kā jau Nelda stāstīja, mums jau iepriekš gan dietologs, gan uzturu speciālists ievāca uzturu anamnēzi, jo arī visi onkoloģiskie pacienti, viņiem taču nav vienādi uzturu paratumi, jā, tā kā tas ir katrā gadījumā ļoti individuāli.
Mm-hmm. Jo tur arī, nu, tas pirmais komentārs bija tāds atklāts krūts vēzis par laimi pirmajā stadijā, jo pirms tam ārsti palīdzēja novērst anēmiju, palīdzēja likvidēt zelts deficītu. Jā, nu,
tad, nu tātad šī gadījumā tas bija un varbūt konkrētais cilvēks, jo nu, ar to gaļas ēšanu ir tā, ka no vienas puses mēs sakam vajag mazāk, jo pieaug kolorektālā vēža riski, bet nu tomēr nu, gaļa ir ļoti labs dzelzs avots. Mm. Manā ilgajā dietologa pieredzē ir bijuši cilvēki, kas pāriet uz veģetāru uzturu un atgriežās pie visēdāja, tāpēc, ka tiešām nu, krīt šis dzelzs, bet citam atkal nē. Ļoti individuāli.
Drīkst, es pajautāšu arī, man interesē, vai jebkurš onkoloģijas pacients var, piemēram, iet pie uzturu speciālisti, jo es zinu, ka ir pieredze, ka ir bukleti, ko tev ir ieteikts ēst un ko tu tā kā nevajadzētu ēst. Tad, piemēram, vienā bukletā saka, ka tu tomātus vari, otrā saka, ka tu nevar, un tu īsti nevar saprast.
Kurā bukletā saka, ka nevarēs tomātus?
Austrumu slimnīcā bija bukleta, tomātus bija tikai, nu, varbūt stulps piemērs, es neatceros īsto
tās. Bet kaut kas bija tās, kur vienā var un otrā nevar.
Sērijas, tur šito tu vari un šito tu nevari. Austrumu slimnīcas pacienti man to stāstīja. Un tad tu īsti nesaproti, ko tu drīkst un ko tu nedrīkst. Tieši tāpat kā ar C vitamīnu.
tad, kad es saslimtu, teica, nekādā gadījumā, tagad lūdzu dzeriet litriem to C vitamīnu. Un kā tu īsti vari saprast, vai es kā onkoloģijas pacients, vai tā pacienta, kurai pirmajā stadijā pat labani krūts vēzis, vai viņa var iet pie uzsvaru speciālistu uz tradiņiem un teikt, man lūdzu sakārtojiet, es gribu ēst
normāli.
Bet tā citreiz arī ir, ka pacients atnāk ar vairākām šīm lapiņām, izdals materiāliem, kur katrā ir nu, cita informācija un jautā lūdzu, komentējiet un sakat, ko no šī es varu ēst vai nevaru ēst. Bet pie uzsvaru speciālista, nu, protams, ka vienmēr var nākt izņemot to, ka mūsu valstī ir tikai noteiktām pacientu grupām apmaksāts valsts uzturu speciālists. Konsultāciju.
Es pielikšu reiz vienu jautājumu klāt. Ja seniors, kurš nevar sev nodrošināt ar pienācīgu uzturu, var vēsties pie uzturu speciālista bez maksas, tad tā caur ģimenes ārstu to var izdarīt?
Domāju, ka nē.
Vizīte tomēr vizīte būs jāmaksā, ja?
Pagaidām jā, un mēs...
Domāts, piedošana, tā, ka ja cilvēks vienkārši, ja viņam nav slimība, ne? Es tā sapratu šo jautājumu.
Jā. Nē, nu,
šobrīd valsts apmaksāts uzturs ir atbilstoši noteiktām
diagnozēm.
Nē, papildu uzturu iet runa par senioru, kurš gribētu konsultāciju.
Jā, saņem konsultācijas, un visdrīzākais, nu, ka nepilnvērtīgs uzturs, par ko jūs runājāt, jā, nedaudz. Jā.
Nevar.
Tā. Jau iepriekš pateicos par atbildi manai mazmeitai, 34 gadi neprecējusies pirms pusotra gada skrīninga programmā izgriez no zemes kaklu vīrusu, tad otrā vai trešajā stādijā. Vai viņai uz pārbaudēm pēc 5 gadiem vai gadu, kurai iestādē un ierodas ginekologs, to var pārbaudīt vai tikai Rīgā, to jūs spēst atbildēt, laikam jau, ka nē.
Es nē, tas
ir... Šoreiz nav mums tāda speciālista studijā, jā. Bet, nu, kopumā jau jāsaka, nu, lai... Drūma aina mēs esam uzbūruši, vismaz tā mums radioklausītāji uzskata. Nu, ir tik traki vai tomēr nav?
Es teiktu, ka ir traki, bet problēma ir izcināma. Bet ja mēs tikai sakam, viss ir slikti, bet mums ir, un kā mēs jau pašā sākumā teicām, tieši divi gadi, kā ir šī te, problēma, var tikt risināta, bet tāpēc var arī paldies par uzaicinājumu raidījumu. Es ceru, ka daudzi saklausīs un daudzi varbūt vērsīsies pie ģimenes ārsta un arī varbūt ģimenes ārsta mūs klausās, ka šī problēma ir risināma. Tātad nevis tikai strauss iebāž galvu smiltīs, saka, un viss likti un tā. Nu, visā pasaulē jau, protams, attīstās medicīnas zinātne, un tās lietas, kas kādreiz bija neārstējamas, nu, daudzreiz saka, agrāk visi ēda kā ēda un dzīvoja ilgi un laimīgi, nu, pirms 100 gadiem dzīves ilgums varbūt bija 40 gadi.
Nu, drusiņ vairāk, jā, bet katrā gadījumā krietni īsāks.
Jā. Tā kā ir lietas, ko mēs varam labot.
Mēs varam labot, jā.
Es arī piekrītu, ka šī programma, valsts apmaksātā papildu uzturu programma ir šie divi gadi, un par šiem diviem gadiem, tad, kad viņu veidoja, noteikti, nu, visu nevarēja paredzēt, nezināja vai... Un tagad ir tā iespēja paskatīties, uz kā tas strādā un ir viens uzlabojums. Jā, kāpēc nē?
Un patiesībā nemaz tik daudz un soļi nav jāspēr.
Un man liekas, ka es tā arī precīzi nepateikšu, bet manuprāt, salīdzinājumā ar mūsu kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, ka mums ir pilnīgi kompensēts šis medicīniskais papildus turs. Nu, 100% mūsu kaimiņu zemēs tā nav.
Vismaz te mēs esam priekšā.
Tur priekšā un protams, tas ir lieliski. Ja drīkst vienu mazu piemēru, man mamīt, kur varbūt klausās šodien 91 gads, pirms gadiem izslimoja Covid ļoti smagi. Viņi vispār neko nevarēja ēst. Un paldies šim medicīniskam papildu uzturam, ko es pierunāju, jā, un tiešām, jā.
Burtiski izvilka cilvēki, jā.
Izvilka, jā.
Jā, būk tā. Diets ārste Rīgas Tradiņu universitātes studiju programma Uzturs un uzturs zinātni izveidotāja un vadītāja Lolita Neimane, Latvijas diets un uzturs speciālistu asociācijas uzturs speciālistu un asociācijas valdes locekli Nelda Karpenska-Alaža un žurnālistu un pacientu organizācijas Onko Alliance pārstāve Solvere Vita, biedrības dibinātāja Ines Subbi, kopā mums paldies dāmas par sarunu. Rītdien Kristiāna runās par miega problēmām un tām risinājumiem. Jauku dienu visiem un tā.